Сёння адзначаецца 35-годзе з дня смерці папы Паўла VI. Ватыканская газета ўзгадала самыя яркія ідэі яго пантыфікату. Павел VI стаў апошнім пантыфікам, які надзеў тыяру. Цырымонія яго каранацыі прайшла 30 чэрвеня 1963 года на плошчы Святога Пятра ў апошні раз у гісторыі каталіцкага касцёла. Ён быў добра падрыхтаваны да папскага служэння пасля 30 гадоў працы ў рымскай курыі і 9 гадоў у якасці кіраўніка найбуйнейшай каталіцкай дыяцэзіі ў свеце – Міланскай. Але ключ да пантыфікату Павла VI Люсерваторы Роману прапануе шукаць перш за ўсё ў містычным вымярэнні яго жыцця. Па прыкладзе святога Аўгустына, галоўнага духоўнага настаўніка Джаванні Батыста Манціні, апошні імкліва ішоў да Бога і спалучаў гэта з захапленнем і здзіўленнем. На самой справе Павел VI быў містыкам, які валодаў мовай свайго ўласнага досведу, адзначае Ватыканскі штодзённік. Любоў да касцёла была фактарам існавання Павла VI, і менавіта яна падштурхнула яго прыйсці да кіравання лодкай Пятра ў часы рэформ, якія ён разумеў як зварот да сучаснага чалавека. Гэта пацвердзіла праграмная энцыкліка пантыфіка «Экклезіям Суам», дзе былі вызначаны дзве лініі яго пантыфікату – дыялог жыцця і збаўлення са светам і аднаўленне поўнага адзінства сярод хрысціян. Для Павла VI касцёл толькі тады можа па-сапраўднаму даць Евангелле свету, калі глыбока перажывае таямніцу сваёй любові да Хрыста. Сапраўды знакавымі ў той час сталі заявы папы аб тым, што касцёл павінен уступіць у дыялог са светам, у якім жыве, бо яму ёсць што сказаць свету. Сучасны менталітэт, паводле святога айца, толькі тады зразумее касцёл, калі апошні будзе адзначацца любоўю, надзеяй, евангелізацыяй і бясконцай вернасцю Хрысту. Павел VI адзначаў, што ніхто не можа быць чужым і абыякавым для касцёла. Святы Отец меў вострае пачуццё неабходнасці адзінства вучняў Хрыста. Яго пантыфікат стаў пошукам поўных зносін перш за ўсё з праваслаўнымі цэрквамі. Яго сяброўства з патрыярхам Афінагорам з'яўляецца адным з найбольш яркіх прыкладаў гэтага. Ён ініцыяваў стварэнне сакрэтнай афіцыйнай камісіі, што складалася з двух католікаў і двух праваслаўных, якая ў 1971 годзе прадставіла даклад, сцвярджаючы, што канцэлібрацыя паміж Паўлом VI і Афінагорам магчыма. Пасля гэтага папа напісаў патрыярху, паміж нашым касцёлам і шаноўнымі праваслаўнымі цэрквамі ўжо існуе камунія, што з'яўляецца амаль поўнай. Святы Дух дазволіў у апошнія гады аднавіць жывое ўсведамленне гэтага факту. Ён ускладае ў наше сэрцы цвёрдую рашучасць зрабіць усё магчымае, каб наблізіць дзень, калі ён таго пажадае, калі падчас канцэлібрацыі нас зможа аб'яднаць адзін келіх пана. Люсерваторы Роману піша, што імкненне да ачышчэння касцёла і яго членаў, евангелізацыя, пакора і дыялог са светам, эклезіялогія братніх цэркваў – гэта фундаментальныя восі пантыфікату Паўла VI, цалкам адпавядаючыя кіруючым прынцыпам папы Францішка. Сапраўды, ідэі Паўла VI не страцілі сваёй актуальнасці да сённяшняга дня, заключае Ватыканскае выданне.